Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Opoziția pro-europeană spune că se va plânge la procuratură de comportamentul poliției la 27 august. Autoritățile propun restricții la filmările cu drona. Ziariștii trag semnale de alarmă.
Există și o interdicție legată de proprietățile private. Aici, la fel, va fi împiedicată munca ziariștilor.
La Chișinău are loc a treia ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Participanții la marșul centenarului au ajuns în localitatea Sadova din Călăraș, satul natal al președintului moldovean Igor Dodon. Unioniștii vor urma în continuare traseul Lozova-Sășeni-Vatra, urmând ca sâmbătă să ajungă la Chișinău. Organizatorul marșului centenarului, George Simion, a anunțat că joi seară mai mulți unioniști din România vor pleca spre Chișinău pentru a evita abuzurile de la frontieră și a ajunge în timp util în piața Marii Adunări Naționale în 1 septembrie, când va avea loc Marea Adunare Centenară. Comitetul Mișcării de Renaștere Națională acum va depune la Procuratura Generală de la Chișinău o plângere colectivă împotriva modului în care au fost evacuați demonstranții din apropierea monumentului lui Ștefan cel Mare din capitala moldoveană în 27 august, au declarat liderii acestei mișcări la o conferință de presă. Mișcarea acum îi îndeamnă pe cei care au fost brutalizați de poliție să depună mărturii și să aducă probe la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate și la cel al Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr. Mișcarea acum a anunțat că va continua acțiunile de protest față de actuala guvernare în fața Parlamentului de la Chișinău după revenirea din vacanță a deputaților. Rusia va desfășura exerciții navale în Marea Mediterană în perioada 1-8 septembrie, a anunțat Ministerul Rus al Apărării, citat de TASS. La manevre vor lua parte 25 de nave militare și 30 de avioane de luptă și ele vor consta din operațiuni antiaeriene, antisubmarine și antimine. Exercițiile rusești din Mediterana vor avea loc pe fondul tensiunilor între Rusia și Occident cu privire la provincia siriană Idlib, controlată de rebeli, unde se relatează că forțele președintelui sirian Bashar al-Assad ar urma să lanseze o ofensivă. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, e îngrijorat de situația lui Oleg Sentsov, a anunțat Stefan Dujarric, reprezentantul oficial al lui Guterres, precizând că acesta a ridicat problema stării de sănătate a regizorului ucrainean în timpul discuțiilor pe care le-a purtat cu reprezentanții ai guvernului de la Moscova. Mai mulți experți ONU au afirmat acum două săptămâni că viața lui Sentsov este în pericol iminent și au cerut autorităților ruse să-l elibereze imediat, fără condiții prealabile. Oleg Sentsov, un critic al anexării Crimeei de către Rusia, se află într-un centru de detenție din Siberia, după ce a fost condamnat la 20 de ani de închisoare sub acuzație de complot terorist în Crimeea, o acuzație pe care el o respinge. Sentsov a intrat în greva foamei de mai mult de 100 de zile și cere eliberarea tuturor prizonierilor ucrainene ai Kremlinului. Unul din cei mai duri critici ai Kremlinului, Vladimir Karamurza, se va afla printre cei care vor purta sicriul lui John McCain, proeminentul senator american decedat duminică la 81 de ani, când acesta va fi dus la Catedrala Națională din Washington. Numele lui Karamurza a fost anunțat săptămâna asta de oficiul lui McCain, împreună cu alte detalii legate de serviciile memoriale din Arizona, Washington DC și Annapolis, Maryland. Karamurza se află pe lista celor care au onoarea să care sicriul lui John McCain, alături de mai mulți demnitari americani proeminenți, între care fostul vicepreședinte Joe Biden, fostul primar al New Yorkului Michael Bloomberg, mai mulți fost și actual senator și alții. Ceremonia de la Catedrala Națională are loc la 1 septembrie, la o zi după ce sicriul lui John McCain va fi depus la Capitoliu.
Au fost știrile orei 21, prezentate de Lucian Ștefănescu, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Mișcarea de rezistență națională acum, care reunește câteva grupări de opoziție și a ținut astăzi la Chișinău prima conferință de presă după ce protestatarii ei au fost înlăturați de forțele de ordine luni dimineață de la monumentul lui Ștefan cel Mare din capitală, unde urmau să depună flori politicieni din arcul puterii. Ce anunțuri a făcut astăzi opoziția, ne spune Ala Ceapai.
Liderii mișcării protestatare au anunțat că vor depune la Procuratura Generală o plângere colectivă împotriva modului abuziv în care au fost evacuați protestatarii de lângă monumentul lui Ștefan cel Mare de ziua independenței. După apărerea lor, polițiștii au aplicat forța nejustificat, iar intervenția acestora a fost disproporțională. Liderul partidului Platforma DA a îndemnat pe cei care au avut de suferit în urma evacuării să depună mărturii și să aducă probe care ar arăta dacă au avut de suferit urmare a intervenției polițiștilor.
Vom acumula toată informația care va sta la baza unei plângeri penale colective împotriva acestei guvernări, împotriva autorităților pentru modul în care au decis să persecute niște protestatari pașnici, niște protestatari civilizați. Chiar de după asta vom ajunge și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru a sesiza curtea, pentru că în Republica Moldova suntem absolut siguri că nu vom avea dreptate.
Nastase a mai anunțat că următorul protest va fi convocat până la finele lunii septembrie la Parlament după revenirea deputaților din vacanță. Lidera PAS, Maia Sandu, a menționat că, deși forțele de ordine au declarat că vor face tot posibilul ca protestul să se desfășoare pașnic, poliția a fost parte la spectacolul regizat de regimul de la guvernare, care a încercat să organizeze acțiuni de provocare a violențelor, inclusiv prin admiterea unui contraprotest convocat de primarul de Orhei, Ilan Șor, condamnat în frauda bancară. Directorul executiv al Institutului Viitorul, Igor Munteanu, membrul Mișcării de Rezistență Acum, a afirmat că contramanifestația organizată de Șor a avut loc cu încălcări ale legislației.
Apariția partidului Șor în centrul orașului nu a fost anunțată în timp. S-a făcut cu încălcare legislației, s-a făcut contra autorizației municipiului Chișinău și acest lucru arată că acest grup politic se află sub protecția Partidului Democrat. S-a încercat o destabilizare a situației generale din Piața Mare Adunării Naționale.
Primarul de Orhei, Ilan Șor, a făcut la rândul său azi un bilanț al protestelor de duminică. Într-un mesaj video pe Facebook, acesta a spus că, spre deosebire de mișcarea de rezistență Acum, el ar fi organizat un protest pașnic și că era de datoria lui, în calitate de organizator, să hrănească lumea pe care a scos-o în stradă. El a adus critici dure liderilor PPDA și PAS, i-a acuzat că ar fi acționat violent în raport cu manifestanții lui și le-a înaintat un ultimatum Maiei Sandu și lui Andrei Năstase.
În decurs de 3 zile să vă cereți scuze de la bătrânele pe care sălbăticiții voștri le-au jignit. În al doilea rând, înțeleg că sunteți agramați și nu știți de prezumția nevinovăției. Dar, cerând zilnic arestul meu, voi faceți presiune asupra justiției. Prin urmare, insist să încetați să influențați justiția. În caz contrar, vă promit proteste absolut neașteptate pentru voi și foarte incomode și atunci veți fi nevoiți să vă cereți scuze.
Maia Sandu și Andrei Năstase au respins acuzațiile lui Șor. Ei au spus că în continuare vor insista ca cei care se fac vinovați în frauda bancară să fie trași la răspundere și au negat că susținătorii lor ar fi aruncat cu sticle în simpatizanții lui Șor.
Sunt suficiente înregistrări video care arată ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Putem discuta și arăta toate probele prin care poliția a făcut jocul guvernării. Guvernarea și-a dorit foarte mult ca să existe altercații. Marea majoritate a oamenilor care au participat, chiar dacă au fost tare supărați și umiliți, acești oameni au fost înțelepți, calm și nu s-a ajuns la violență.
A spus lidera PAS, Maia Sandu. Poliția nu a comentat deocamdată noile acuzații care i-au fost aduse, dar anterior responsabilii structurilor de forță au declarat că au acționat în conformitate cu legea. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes,
de pe aplicația Europei Libere,
de pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21.
Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Autoritatea Aeronautică Civilă a elaborat un proiect de regulament privind utilizarea dronelor, aparate de zbor fără pilot, astfel ca ele să nu poată fi folosite în scopuri ilegale, de exemplu, pentru încălcarea dreptului la viață privată sau a unor norme de securitate. Unii activiști civici și-au exprimat însă temerea că autoritățile urmăresc de fapt să limiteze activitatea jurnaliștilor, care utilizează tot mai mult drone pentru a filma averi presupus ilicite sau activități care ar putea fi ilegale. Diana Răileanu are detalii.
Criticii proiectului de regulament privind modul de utilizare a dronelor nu pun la îndoială necesitatea reglementării domeniului, mai ales că au fost înregistrate situații când aceste aparate de zbor au fost utilizate cu rea credință. Un exemplu elocvent este trecerea peste frontiera țigărilor de contrabandă cu ajutorul dronelor. În Uniunea Europeană există un regulament general de utilizare a dronelor, însă fiecare stat membru are normele naționale după care se ghidează. Expertul internațional în transport și politici publice, Oleg Tofilat, fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor, a analizat proiectul de regulament propus de Autoritatea Aeronautică Civilă și este de părere că documentul ar trebui retras.
Nu este niciun fel de explicație de ce s-au propus anume așa fel de norme, cum ar fi obligativitatea asigurării răspunderii civile, cum ar fi depărtarea de la anumite obiecte, cum ar fi avizarea neapărată a tuturor zborurilor, cum ar fi lipsa de diferență între drone mici și drone mari. Deci nejudicios, neconsecvent, pentru că nu a fost de fel explicat pentru ce avem nevoie noi de asta și nu a fost explicat de ce este prioritar pentru guvernanța aeronautică de a merge pe drone, pentru că sunt o grămadă alte acte care trebuie adoptate. Și netransparent, pentru că am văzut numai textul regulamentului și mai mult nimic, pe când legea cu privire la actele normative ne dă cu totul alte recorde de transparență, cum ar fi analiza de impact, notă informativă și alte chestiuni.
În ultimii ani, jurnaliștii de investigații au apelat la drone pentru a prezenta publicului cele mai scumpe case și vile ale demnitarilor și funcționarilor de stat care, an de an, declară venituri modeste la fisc. În 2016, activistul civic Anatol Mătăsaru, cunoscut pentru protestele sale anticorupție, a filmat cu o dronă casele luxoase de pe strada Ciocârliei din Chișinău, care ar aparține familiei Voronin. Tot atunci, Centrul de Investigații Jurnalistice a publicat un video cu o presupusă vila ex-deputatului democrat Constantin Botnar și care ar fi fost construită în perioada în care acesta a declarat oficial venituri de doar 100.000 de lei. Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, crede că autoritățile ar urmări îngrădirea activității jurnaliștilor specializați pe anchete. Și asta pentru că regulamentul propus spre dezbateri publice ce prevede, între altele, că pentru filmări cu dronele, ziariștii ar trebui să obțină un aviz de la Autoritatea Aeronautică Civilă, care va analiza cererea timp de 10 zile.
Faptul că trebuiesc o sumedenie de permisiuni de la autoritatea respectivă, inclusiv atunci când ai de filmat o proprietate privată, trebuie să ceri permisiunea, ori în munca ziaristică este important și timpul, pentru că trebuie să documentezi repede anumite detalii. Există și o interdicție legată de proprietățile private, Aici, la fel, va fi împiedicată munca ziariștilor, pentru că ziariștii de investigație documentează proprietățile demnitarilor atunci când au dovezi că există abuzuri, că s-a încălcat legislația în cazul anumitor proprietăți pe care le au demnitarii, și asta a fost dovedit în mai multe investigații jurnalistice în care a fost utilizată drona. Interdicția de a nu filma proprietățile private va împiedica jurnaliștii să documenteze proprietățile demnitarilor, acolo unde sunt abuzuri.
În prezent, proiectul de regulament elaborat de Autoritatea Aeronautică Civilă se află în dezbateri publice. Cei cu care am stat de vorbă cred că buna intenție a autorităților va fi probată de documentul final și de modul în care acestea vor ține cont de sugestiile jurnaliștilor și activiștilor civici. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Coșocaru ne-a vorbit despre aniversarea independenței în Republica Moldova.
Cea de-a 27-a aniversare de la proclamarea independenței de stat a arătat că societatea din Republica Moldova rămâne în continuare sfâșiată de contradicții interne, divizată teritorial, dar și de rivalități de partid greu de înfrânat, o societate care nu are satisfacția unor împliniri elementare ca temelie pentru niște perspective certe de dezvoltare. Pe fondul unei sărăcii crunte, corupția e la ea acasă, iar exodul populației care își ia la propriu lumea în cap atinge cote inimaginabile de populare localităților, fiind nota reală dată celor care poartă responsabilitate pentru starea de lucruri din societate.
Orice națiune are în istoria sa un punct de cotitură, acel moment care îi determină soarta, dar ce semnificație mai are astăzi independența pentru Republica Moldova, dacă amintiți și dumneavoastră despre sărăcie, corupție, migrație?
Proclamarea independenței de stat a fostei Republici Sovietice Moldovenești a fost o soluție care a rezultat din procesul de dezintegrare a Uniunii Sovietice. Pe această cale au pășit toți subiecții fostei URSS, toate cele 15 republici unionale. Însă, după aceasta, fiecare a îmbrățișat un destin propriu. Țările baltice au aderat la comunitatea euroatlantică, celelalte noi state independente la o altă comunitate inițiată de Federația Rusă, Ucraina și Belarus. Drept urmare, în timp ce balticii atingeau un alt nivel calitativ de viață, Republica Moldova se zbate în sărăcie și în incapacitatea de a asuma un proiect de dezvoltare cu consecințe dezastruoase pentru prezentul și viitorul său, golind practic de substanță obiectivul magistral al independenței.
A fost Gheorghe Coșocaru.
Agenda culturală.
În cea de-a doua zi a târgului, oferta generoasă de carte pentru copii a atras îndeosebi părinți la standurile editurilor, care au scos la vedere zeci de titluri, între care enciclopedii, cărți cu povești sau poezii, inclusiv volume interactive. Cei mai mici cititori au arătat că se pot lipsi de îndrumarea maturilor și au năvălit la edițiile cu supereroi și alte personaje pe care le-au îndrăgit din desenele animate. Stau de vorbă cu unul dintre ei, Alexandru Catana, elev în clasa a treia. El crede că lista de lectură pe care insistă profesorii este de departe una captivantă pentru copiii de vârsta lui.
Eu mai vreau să mai cumpăr și alte cărți ca să învăț cât mai mult despre Egipt și astronomie.
De ce crezi tu că e important ca copiii să citească?
În primul rând să învețe cât mai multe, dar eu din alt motiv. Mie pur și simplu îmi place să citesc.
Cum e și firesc, în cadrul unor asemenea evenimente, vizitatorii au răsfoit cu prioritate ofertele promoționale ale editurilor și volumele pentru care au fost anunțate reduceri de până la 30%. Alexandru a venit la târg cu bunica, Ana Catană, iar în opinia ei prețul contează, dar nu trebuie să fie hotărător atunci când maturii intenționează să dezvolte noi abilități copilului.
În ziua de azi nu putem să ne limităm numai la ce învățăm la școală. Prin citit îi dezvoltă și gândirea și tot ce e legat de știință.
Da, sunt puși azi părinții în situația în care trebuie să găsească căi pentru a-l face pe copil să citească, având în vedere că și jocurile de calculator sunt foarte populare.
Asta, da, copilul trebuie de dus la bibliotecă, trebuie de lămurit că cât mai mult o să citească, în primul rând creierul se dezvoltă.
Printre cei care au pășit pragul salonului de carte au fost și mame cu copii în căruți, care au zăbovit mai ales la standurile dedicate vârstelor de până la 5-6 ani. Mariana Ulinici, bunăoară, spune că a venit să descopere volume noi, iar intenția ei este să-i pună copilului în brațe cărți care îl vor face să crească împlinit și fără frică de a-și manifesta trăirile.
Îmi plac poveștile cu poveți, din care copilul poate să învețe ceva, nu din alea care îl sperie pe copil. Povești din care copilul poate să-și înțeleagă, de exemplu, emoțiile. Noi, generația mea, am fost educați într-un anume fel și suntem cumva mai înfricați de a ne exprima gândurile și de a vorbi liber în public. Eu îmi doresc pentru copilul meu o altă educație.
Tinerii, de cealaltă parte, au căutat ediții din domeniul psihologiei, al științei, ficțiune și beletristică. Mulți dintre cei care mi-au fost interlocutori au spus că își vor face alegerea ținând cont de recenzii din grupuri de lectură online sau pagini pe internet specializate în promovarea cărții. De altfel, atrage atenția Viorel Vrabie, reprezentantul unei edituri de la București, spațiul digital a devenit o bună cale pentru a atrage noi cititori.
Ajută enorm de mult mediul online. Sunt grupuri, de exemplu, am informat dimineață, există un grup de Facebook numit Psihologie Moldova, care am informat că suntem aici și am invitat să vină la târg. Sunt oameni care deja ne citesc cărțile și le postează ei la rândul lor că au citit o anumită carte și le-a plăcut.
Cele mai multe dintre editurile de peste Prut participă pentru a doua sau a treia oară la târg și așa cum au arătat edițiile precedente, Bookfest-ul nu duce lipsă de vizitatori. Participanții din acest an vor dona bibliotecilor publice din Republica Moldova circa 3.000 de cărți. Ori, dacă publicul chișinăuian are acces la o ofertă generoasă de carte, cei din mediul rural își permit mai rar asemenea achiziții. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cetățenii vor marca Ziua Limbii Noastre, unul dintre cele mai importante evenimente istorice, după sărbătorirea Zilei Independenței Statului Republica Moldova. Străzile capitalei deja sunt decorate cu tricolor, iar pentru ziua de vineri au fost anunțate mai multe evenimente tematice în toată țara. Ce vor celebra în această zi alolingvii, adică cei ai căror prim cuvânt a fost în altă limbă decât cea română? Această întrebare i-am pus-o lui Nicolae Cheleș, un găgăuz în vârstă de 25 de ani. Tânărul este unul dintre cei care au ajutat la traducerea Constituției Republicii Moldova în limba găgăuză. Originar din satul Tomai, raionul Ceadăr Lungă, Nicolae este un promotor înverșunat al limbii sale natale în calitate de coordonator național al Platformei de Tineret pentru Solidaritate Interetnică. El spune că pe 31 august va sărbători atât limba de stat cât și limba sa maternă. Și iată de ce.
Limba găgăuză este o parte a identității mele. Este limba în care gândesc, este limba în care pentru prima dată am spus cuvintele mama, tata. Este limba pe care o învățăm din copilărie, limba în care vorbesc cu părinții, cu frații și surorile. Este graiul în care gândesc și este important pentru mine. E parte din mine, cu ea mă identific.
Totuși există piedici pentru creșterea numărului vorbitorilor limbii găgăuze. Una dintre ele este adaptarea proastă la realitățile curente. Nicolae Cheleș spune că lipsesc mulți termeni juridici, inclusiv democrație sau drepturile omului. E nevoit să le înlocuiască cu sintagme aproximative sau să le preia din limba engleză, conform standardelor internaționale în domeniu. Limba găgăuză este folosită pe teritoriul Republicii Moldova din a doua jumătate a secolului XVIII. Astăzi, limba găgăuză este considerată una rară. În 2011, UNESCO a pus-o pe lista graiurilor pe cale de dispariție, cu circa 180.000 de vorbitori în toată lumea. Din nou, Nicolae Cheleș.
O spun cu mare regret, dar chiar și generația tânără din Găgăuzia cunoaște puțin limba găgăuză și nu prea o vorbește.
Cu prietenii săi vorbește mai ales în limba rusă și română, pe care o cunoaște datorită mamei sale, o moldoveancă născută în sudul Moldovei. îi pare rău că nu o cunoaște îndeajuns ca să se exprime corect și își dorește să aibă cât mai multe oportunități să o practice cu vorbitorii nativi. Nici pentru ucraineanca Alesia Galețchi, însușirea limbii române nu a fost floare la ureche. Tânăra, în vârstă de 28 de ani, s-a căsătorit cu un moldovean și de 7 ani este stabilită la Chișinău. A învățat limba de stat mai mult de nevoie, dar acum o vorbește cu plăcere.
Când am venit, a fost pentru mine foarte greu, da, că limba nu e așa de simplă, da, dar am înțeles că când trebuie să te duci la magazin, spre exemplu, când soțul nu e acasă, spre exemplu, eu vorbesc în limba rusă, da, dar omul răspunde în limba română, da, și eu nu înțeleg niciun cuvânt, niciun vorbă. După asta am gândit că trebuie ceva facem, că nu-i normal, și vreau și lucrează aici, am careva ambiții tot. Am învățat cu profesoară, au fost lecțiile individuale, a fost greu și până acum e greu, dacă vedeți, nu e limba simplă și nu pot vă spun că acum știu așa de bine, liber să vorbesc, da? Dar eu citesc, scriu fără probleme, lucrez, da, fără probleme.
Conform celui mai proaspăt recensământ al populației, aproape 7% din cetățenii Republicii Moldova sunt de origine ucraineană. Ar fi a doua cea mai răspândită etnie din țară. Când va avea copii, Lesia Galețchi spune că vrea să le ofere tot ce e mai bun din ambele culturi, și din cea moldovenească și din cea ucraineană.
Pentru mine e neapărat că limba ucraineană e limba mea maternă, da? Și prietenii și rudele întreabă. 7 ani deja trăiesc în Republica Moldova și cum tu... Noi ești pierdut, spre exemplu, limba ucraineană, dar eu spun că limba maternă nu se poate uita, da? Cred că limba maternă niciodată omul nu poate uita.
Kiril Căruntu este un tânăr de 26 de ani, vorbitor de limba rusă. Din anii de facultate și-a deschis o afacere în țară care îl ține acasă. Casă, spune el. Mama sa e originară din Rusia și când era mic, deseori și-a petrecut vacanțele în orașul Saratov din sudul Rusiei, localitate care se află la peste 1500 km distanță de Chișinău.
E un oraș simplu care seamănă foarte mult cu Chișinăul. În perioada aia, toate construcțiile din astfel de orașe erau similare. Nu prea simțeai diferența. Totuși, a fost frumos. Am fost pe râul Volga, în preajma orașului Saratov. Mi-a plăcut foarte mult. O priveliște impresionantă. În copilărie, anume, asta m-a marcat.
Deși a avut profesori buni la școală, regretă că nu cunoaște mai bine limba română, mărturisește Kiril Căruntu.
În limba română pot să scriu, să citesc fără probleme, dar diacriticile sunt o provocare. Pot să vorbesc, dar îmi vine greu să port un dialog, fiindcă am probleme cu vocabularul. Înțeleg totul, dar e o problemă pentru mine să îmi exprim elocvent un gând, din cauza lipsei de practică. Trebuie să vorbești, să comunici în această limbă ca să o simți, să te poți exprima, să o poți înțelege.
Kiril și alți vorbitori au venit cu câteva sugestii care ar populariza limba română printre alolingvi. În opinia lor, autoritățile trebuie să lucreze mai mult asupra programei școlare, ca aceasta să fie mai intensivă, axată pe ore practice, inclusiv în timpul extrașcolar. Ei cred că va da roade și punerea în aplicare a reformei educaționale și a strategiei de integrare a minorităților naționale, care anunță că una dintre priorități va fi, citez, îmbunătățirea studierii competențelor lingvistice și prestigiului limbii de stat a Republicii Moldova până în 2020. Dar pe lângă promovarea și ajustarea normei legale, guvernanții trebuie să facă mai mult ca limba română să fie studiată și vorbită de toți cetățenii țării. În 1994, guvernul agrarian a decis schimbarea denumirii inițiale în limba noastră, modificare determinată și de prevederile Constituției. Chiar și în prezent se atestă neînțelegeri în privința denumirii sărbătorii naționale. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Victor Cobosneanu, redactor șef la ziarul Observatorul de Nord din Soroca.
Chiar dacă personal nu sunt adeptul sărbătorilor fără număr și fără motive așa mai palpabile, de a flutura steaguri și a arunca bani în vânt pentru diferite focuri de artificii, recunosc că săptămâna aceasta a fost una foarte plină la Soroca de evenimente cultural distractive. Și chiar am scris în numărul de vinerea aceasta că toate evenimentele care au avut loc la Soroca mi-au adus aminte de vorba rusească care spune pirvă vremea ciumă. Orașul Soroca săptămâna aceasta s-a înfrățit cu orașul Bryansk din Rusia. Vreau să mai zic că în cetatea Soroka a avut loc tradițional un festival medieval și aici nu s-a putut să nu fie linguița cu dohot, ori participanții și spectatorii acestui frumos festival trebuiau la un moment dat să-și procure măști antigaz, fiindcă dinspre Nistru venea un miros cauzat de lipsa unei stații de apărare de pe malul Nistrului. Observatorul din Nord nu a rămas surd și mut la evenimentele care au avut în capitală. Avem chiar un editorial intitulat foarte sugestiv în opinia mea, Ilan Haiducu sau cine seamănă vânt cu lege furtună. Am scris și noi despre cum s-a văzut din provincie evenimentele de la Chișinău, am în vedere protestele opoziției și marșul patriotic a partidului lui Șor.
A fost Victor Cobăsneanu, redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord de la Soroka. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.